Jā, raksta pats. Par pežām, raksta pats. Man ir zilāts. Viss no pežām. Viss nāk no meža. Nē, tas viss nāk no meža, bļu. Es Andris, Cēsvaine. No sirds un no meža. Man ir sapūsts peža. Viena pilsēta, divi rajoni, četras pežas. Jā, 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 jā. Man bija draudzina, ar kuru man gāja baigi amizant. Un vienā brīdī kļuva ne tā, ka neinteresanti, tā, ka nepatīkami, īstāk pretīgi. Mēs viens pret otru kļuvām diezgan lecīgi. Redz sasvanīšanās, redz satikšanās, redz tur fiškas visādas un mīla atzīšanās. Par to, ka maz kopīgi pastāvīgi stresi, viņai patīk maz kucēni, man tie besī, man no viņiem asmi, tā, ka man vairs nekad nebūs suņa. Un cik es viņai pateicu, ej, dirst kuņa, tā viegli varas ienaidnieku tajos ir draugi. Viņa aiziet prom, vai man labāk kļuv? Varbūt, a varbūt nē, de kam tas pišķi, es gribēju pabūt viens, un tas arī viss. Bet pēc 1, 2, 3 sapakaļ gāja, jo mans garstāvoks mainās, bļa, līdz ar sekunšu rādītāju. Viens ga... Bļa, viens pilsētas. Viena pilsēta, bļa. Viena pilsēta, divi rajoni, četras pežas. Pa vidu mežam. Viena pilsēta, divi rajoni, četras pežas. Pa vidu mežam. Viena pilsēta, divi rajoni, četras pežas. No sirds un no rajona, bļa.